les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxlé tajuna jaxlé tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tayji ni mercredi 4 janvier 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngoy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké ci Amérique Canada ak territoire américain ci 5187812227 518-781-22-27. Bu ngeen nekké France, ngeen déglou ko ci 02-49-17-49-26. Live and direct 02-49-17-49-26. Mun ngeen ko déglou aussi ci yenn ci réseaux sociaux yu melni tunein.com, radio.sn, shoutcast.com, live online, radio.net ak place ou réseau yu bëré bëré bëré. Auditeur, bismillah. Comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 22h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané soti suñu xel ci actualité bëss bi fele ci Sénégal ak ci aduna bi bolé ci aussi Afrique. Alors ñu and ci yak suñu partenaire officiel les maisons RZK di len gungé ci mom sa kër wala sa appartement ndax té nénañu kat louer mom du affaire kuy louer ku né yaangi perte ndax yaangi fayal banque bi ke la louer kërëm wala appartement mom sa kër wala sa appartement yomb na kumpa rek la laaj ak fit fexel ba mom sa keur wala sa appartement bi nga dekk fi ci Amérique ciokolen ak sunu sponsor officiel maison RZK wala nga dem ci sen site maison dc.com. ñu and ci aussi ak benen sponsor officiel di Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis. Ñi ngi len di yegal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 620 francs CFA. Loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 620 francs CFA. Banque de l'Habitat mo len di yonel sen xaaliss sen fonds ci taux de change bu jappandé taux de change bu Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis moy ëpp taux de change yu yenen compagnie bëss bu nek garantie. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy partenaire immigré di partenaire radio bi taux de change bi nekkon tay 1 dollar 620 francs CFA. Auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé en actualité bi tay wax ji fawon nawon affaire 1000 milliards yi wa keur Macky Sall lek ci jamono yu covid bi ba sunu ay mbokk yu bari sunu ay jam am di jam yu bari ñak nañ ci sen bakan te dara waral lu ko rek lulul ñak sabablu garab yi nga xamni mom lañu dajale won xaalisu askan wi war leñ ci fajj war leñ tek ay condition yu mucc ay bañu mëna sowé xaliss bobu la wa keur Macky Sall ak Macky Sall ci bopom dajale ni trois flek wa lolou nak moy wax ji ba legui te defena fi ko sénégalais yi kal fofu la ñu baña bayyi wax joju nañ ci japp mo upp solo fouf yenen wax yu sew sewan yi nga xamni ci lañ ñu bëgg seuss bëss ñu ci tamal ñu ko fi ba 2024 nañ leen bañ nañ len bañ fexé ba wax bi ñu léral ko léral aussi yenen scandale yi affaire armée yi fi ministère environnement de nga mam jotal lek ay milliards yoy yépp dañ ko wara reddition mom dina am waaw 2024 mom bu fekente ni war nañu mëna gëm ki nga xamni mo bëgg tok ci jalbi ta sénégalais yépp fi mu nek tab ko muy Ousmane Sonko gëm na ni 2024 reddition de compte dina am ñi fi def ba fi Macky Sall togué ak légui ñi fi lek milliards yépp dinañu wuy ci parce que dinañ ko jiyalé digalé ño xamni duñu ay ngaaka duñu ay dof dañu jang xamnañu fu xaaliss bi joggé xamnañu ñi ko jël xamnañ ñi fi xaa fi ñi denc xaaliss xamnañ ko Yalla nañu yalla may rek ñu fekke ko 2024 tal ko gëm na ni dana am lu bëré bëri bëri lu changé su askanu Sénégal défé li yalla sop muy ñu fal Ousmane Sonko président de la République en 2024 koku mom amul na tablé man dam daf ma woor 100% digënté bi nak lu né mëna ci xaj a digga fi ak 2024 lu né waxuma la sax digënté deux bi fi ak 5 minutes lu né xaj na ci waye fi ak 2024 lu né xaj na ci lu né mën nañ ko fi def ba Ousmane Sonko du tok ci jalbi en 2024 et su boba sénégalais ci sen bop askan bi ci sen bop ñom dinañu apprécier waaw lolou mom mo am and you know li nga xamni nak mom lañu bëgg sa way tégal ñu suñu karam ñu ci yéé kay yabbi dé nga maam ba mujj bi nek ay con comme ñom affaireu Adji Sarr bi jaruko mais en parlant de affaireu Adji Sarr bi sax man dafa am ben affaire buma xawa jaxal wa amna ben affaire buma xawa jaxal parce que gis nañ fi lu wax ju gëna bu gëna moins grave sax ñu tek ko ci ndoddu nit nga dem police wala gendarmerie wala tribunal porter plainte fukki sénégalais ak juroom benn yi Adji Sarr lim ni ñoom ñep rangas nañ ko alors déggu len kenn ci fukki sénégalais ak juroom benn yoy ku jog dem porter plainte Adji Sarr ak affaire bi ni mu reey ñom ñep ku nekk pratiquement mën nga wax ni kilifa nga ci réew mi parce que am nga tour parce que Sénégal finalement kilifa moy lolu am nga tour fukki sénégalais ak juroom benn yépp amul kenn ku ci dem porter ji plainte Adji Sarr amul affaire bobu jaxalu len fi mu ne waron na fukki dossier ak juroom benn plainte waron na tege ci commissariat yi wala ci tribunal bi mais kenn ñom dal affaire bi dal lu gaaw taxañ nañ fi pap ale ñaar yoon bëgg créer ay ciow créer na ciow sax mais bi yoon sénégalais yi dafa melni dañu nand affaire bi dañu boole ciow yi légui parce que bu ñëk sénégalais yi da ngay créer dañuy japp ci ben affaire di wax gaay daw feulé talat benen affaire ñu bayyi bobu dem ci beulé di wax alors mais légui sénégalais yi dafa melni dañoo diplômé ci wax ci dañoo diplômé ba mën nañu japp ñetti wax en même temps di ci né ska jamono Abdoulaye par ben lañ dan japp quoi dañuy japp ben wax xam nga nek ci ay dir mais légui sénégalais yi dañu bolé affaireu Pape Ali di wax en même temps ñu bolé affaireu milliards yi di wax affaire bi mom saay en tout cas non la quoi amine il faut ñu you know à défaut you know justice bi def li nga xamni mo ko war comme justice bi ñom you know Macky Sall daf leen teunk donc li ñu mëna def rek moy di wax ci kaw di genn ci mbedd mi teug ci casserole yi ak yinde yek télé yek kadiri ya lol dal mo fi dess quoi parce que leneen liñu jema def gaay fi mu ne buntu liñuy wut you know bo xamni mën nañ ci jaar ba paquet Ousmane Sonko en you know jambarlo askan wi quoi fenaani fi mu nek ni xaru rek mo len dessé waaw xaru mo len dessé 2024 ñu fi dem ay élection bo xamni dañuy forcer Macky Sall du ci bok gaay koku bokul ci sen calcul waaw dafa nani dal lima lay di wax nan dekk bi dina tak avant election yi parce que ñu dem bayyi affaire yi ba election yi ñukoy dogo tal da fay du arranger régime Macky Sall bi du len arranger
su boba dañ nan rek voilà comme en Guinée président bi do na xati au 3e mandat dekk ba takna diko arranger mom kay bala gis nga ci bi 2023 bi la gëna xalat ni gaay dinañ fexé ba tal dekk bi afi 50-50 lay doon pour ñom dañ nan 50-50 rek dañuy carte xaliss ñom ñepp ay carte xaliss de carte gëdu xaliss lañu ñom ñepp carte gëdu xaliss lañu dañuy carte alors bala ci biir an 2023 bi ñu fexé ba créer fi ben xex bo xamni dina leen sax mëna may buntu ñu ñu pousse élection yi jël prétexte ni way dëkk bi jamm amu fi wala sax ñu éclater fi ben bombe ni sayé téru si rak yexi nañ ken tal ken bu fi ken talatu fi ay nu mu tuddati ay élection nañ leen sécuriser dëkk bi paré parce que nak gañ rax nañ ñu non lañ koy waxé gaay ñu C'est. Il faut s'attendre à tout. Hein. Il faudra s'attendre. Fiek 2024. Il faudra s'attendre. 11 ou 12 mois ici. Des. Il faut s'attendre à tout. Man. Tout. Nous n'aimons pas. Vous faites un complot, plan, dégâts, j'ai ces cartes. Donc, ça, il y a un peu de temps. 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 Il y a une méthode. Quoi. You know yoy méthode la xam en lu ci beuri ci méthode yoy duñ ko def intelligemment you know cafouillage plein ay di le complot yu claté c'est à croire que Macky Sall est-ce que mom ay nit ñu intelligent nit ñu am xel wër nañ ko quoi so affaire bi dal non la quoi histoire Adji Sarr bi 16 personnes yoy muni ba ci Abdou Mbow nga xamni bu taxawé ci kanamu aji wetu Adji Sarr day melni domum tellement il est dafa touti dañi Abdou Sow dem nafa de nga am jeli walam ah mais non Adji Sarr momit sa way cey di jigen ju melni mang koy dog gis man sa way ses muskalaf nga am fitu taxaw ci radio bi nan ni ku ci ne de nga mam te de nga ma la chat puis tudd ci ay ponkal c'est extraordinaire anyway in Senegal dal mi nonou quoi mi nonou amna ben marabula bu fi damay ragal nak gaay momin leg ñu paqueté ko leg ñu japp ko dougal pour ci kasso bi parce que wote yi muy wote legi di wo ouvertement religieux yi ñu dugg ci combat bi fekk ci askan wi fait que ces sociétés civiles bi discours yi Seigne Moustapha Dramé di tenir actuellement moi j'ai peur pour lui hein moi je me dis que ki question au temps mais légui gaay ko wok légui ñu yobou ko kasso parce que imam Aliou Ndaw yal nako yalla yeureum famu né yow liko ñom Macky Sall def ba mu joge ci ñak bakanam waaji non lañ ko nara def nonu lañ ko nara def gawma ni li imam Aliou Ndaw waxon mo gëna graw li señ Moustapha Dramé bi di wax alors señ Moustapha Dramé dafa dem fofu ci hôpital principal dem xawu barki dem setti pap Aligna genn fa nak def ben point de presse ben vidéo mais dal yu graw alors audio bobu la len beug tegal ni ngén déglou ko quoi parce que c'est xawna kefin quand même nagn len ko déglou donc ñen deglu le marala voilà donc Serigne Ibrahima Dramé plutôt le tout Serigne Ibrahima Dramé donc nañ len ko deglu voilà Serigne Ibrahima Dramé
la chaîne des patriotes
assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki Sénégal mbokki wa bitim rew way mana nek gor ak jigen mak ak ndaw tay day lenn ci keri diine yi ñoo dajé wat bëgg waxtane rek rew mi ndax Sénégal kat suñu rew la waro ñoo sétane muy dugg ci ndëgg sërax ay quelques personnes bëgg ko yaq te fukki adi ak ñaar yi passé Sénégal soppeku na soppeku bu metti jahanam boko yakare nak lo xamne Sénégalais xamuko won moy ñak kersa moy wax lu bon moy xoti sutura nit toroxal sa nawle wor sacc ala lu rew bu ñepp bok jikko yu bon yoyu mom wax deug yalla fukki at yi lañu yakaron ci kiñ ko denk gisunu ci dara tay nak ci tok sama wet di dom ci Alhaji Abdassis radiyallahu ta'ala anhu di dom ci Serigne Babacar Sy di dom ci Alhaji Mantour borom daraja di dom ci Serigne Muntaha mu baxma di dom ci Maay Niass muy Serigne Mantour ci imam mo fi tewal yenn imam yi ndax dañ ñëna jappandal rek pour yu tok ñom ñun ñu wax wax ci seen kaddu ci kaddu
mbay ci mansor yalla ñu ko yalla fayal tek ci suñu bay Serigne Muntaha Mbacke ci Touba bu ci tek suñu bay Serigne Maye Niass ci Kaolack ak yeneen kilifa jini yeb bu ñu limé day guddu waye baye wuñu kenn Sénégal nak buñ ko sétané Sénégal ci yaqula jëm da dafa melni mu ngi bëgg ag ci lolu da sétan nak baxul tay nak lenn ci kër diini ñoo jox wax bëgg wax ak Macky Sall bi nga xamne tay dafa am lu mu waxon bi laaji koy jox rew mi lolé nak da ci ak yenn suma jëlé Sénégal duma doxal par parlo dina yëmele ñëpp ku sacc alal rew mi dina ko japp tek ko ci yoon mu waxa waxa wax melni ku ñu nax lima dégg Serigne Babacar Sy Mbay Mansour wax barki demb waxa wax bañ nax nit ñi bañ jox la rew mi nga tok ba jekko dal di woné gannaaw di japp di tej japp di tej keur yi ni ni toll keur gu nek Macky Sall japp na fa kenn tej tay ji nak dañu xeyon dem def gala delegation dem hôpital principal séti suñu dom suñu jarbat muy Pape Aly Niang li tax na ñu def déclaration mais dañ ko fekk ci anam bo xamni anam bu kimanu la dañu fekk ñu sang ko malade mu wex man sax seug na di xol ndax mu ngi noyam det ma soore ngi ni tok moy sama sédé jotul wax ak ñun bi suñu karam gi jinn na sax ko médecin yi ne len est ce mu ngi yengu ñu nema waaw su son ton di ag rek Pape Aly Niang agna fa ma bëgg nak yegal ko Serigne Mbaye Mansour bo tiawan gannaaw mom ma fi représenter Cheikh Sidy Ousmane Sall Allahu ta'ala anu ci mbax ga ci ngor ga ci jub ga bëggon lu rafet wootu fi bayam Alhaji Abdassis da bax nga xamne dawul setan fu wax ma sa jot mu jog wax wax ba joy tay ni ni itam suñu baye Serigne Muntaha Mbacke nga xamne mo fi représenter Mam Cheikh Ahmadou Bamba ci xam xam ba ci manduga ci wax je bu wax jotey mu wax ba ci suñu baye Serigne Abdoulaye Mbacke ci Touba yaan ñu leen yalla fayal momi ñu koy neuy diko yegal li yegal Serigne Maahi Niass di doomu Cheikh Al-Islam Alhaji Ibrahim Niass ci Kaolack ak kilifa diine yeb buñ tuddé ñi rek tudd nañ ci dess tax mënu ñu lim ñep di leen yegal na leen xamnañ ne sax faté wuñu rew mi waye nak ñun dé dañuy dem séti Pape Aly Niang mais nañ ko féké djégg na dayo
seugna yurndu ko ndax mu ngi noy wala det ma yaakar nak ne comme dom la di talibé ñun ñi nga xamné ñu li ñoy kéri diiné yi talibé yaakar ñu suñu woté ñu wuyu suñu amé xew ñu taxaw sociaré ñu wé ñu jël séni auto ñen ñi di ci dé sax dé légui sami bu jox dal ci camion yem fa lepp lu ko waral moy suñu woté tax bu tole ñu wé ñu bay tole ya boole ko lamb seeni poste di joxe ma yaakaane nak de cietane buñu cietane Macky Sall ni fa lu 2012 kasso baangi fess del ki doom adama ñen ñangi febar ñun ñu noppene luñ ci wax lolu de maangi ñaan serigne babakar ci mansour xamna ne noppewul di ñaan serigne muntaha mbake xamna noppewul di ñaan serigne maye ñass xamna noppewul ak ñeneen ñi nga xamne ñu yor seen kurs di len xamal na la talibi yaangi de talibi yaangi torox te ñun gannaaw bu yalla wëyé dañu yaakar seeni way jur ku melni maam ci amadou bamba li bu def senegal kenn dako laacc ba def ko bitim rew ku melni cheikh al islam alhadji ibrahima niass bo demon tay nigeria wala nga dem tay jadda wala nga wër adna wala nga dem kër fañ ko tuddé won cheikh al islam ngir jaloor yu mu def ci l'islam képp ku ko représente tay nek ci rewmi yaaka na do setan li nak mu ngi bëgg nek mu ngi bëgg niru setan té buñu jëgul taxaw Macky Sall dañ yaq Sénégal moy lan mom mo waxal bopom ñepp deg man ngeen ma wor fu nek bam def dima ko waxi 3e mandat fermina constitution bi keen mëna tu def lu upp ñaari mandat dem sa yott premier ministre bi wax ko ministre de la justice wax ko man dama jaxla sax ci gor yor ay way juri gor ñu yar la ci ngor nga namp ngor nek ni tu diina nek ci rew mi nga nakala sa xel di dajé nga wax ba paré ñu dina ko laaj mëno to jaarat di bëgg rocé ko loolu war mënu ko passé té dama yaakaar nak né sénégalais war na mëna jombo loolu bo benn président Macky Sall war na tax ba yow buñ la laajé li nga waxon daw ngay daldi ci rocé ko delu gëna pour ak poste rek ak poche suñu mbokk jëwër bobu limu wax Tabakunda waxon ko bu jitu Macky Sall dafa ray di tej wallahi sénégal yi mara nañ la ni ñi nek ci dakk yi juma yi mara nañu la ndax yow yu ci rew mi geewel yeen yi da wuy def lolu ndax geewel fu diine l'islam tollu loxo geewel ga ca way yow boko ci geewel yow yow de da nga bëgg toroxal sénégal te ko la joxone paka di nga mëna registre sénégal yi rendi len benn par benn président dafa wara yi di tej de waaw dafa wara ray di tej yow naka ngay waxe lolu en tant que doomu sénégalais nga dem tamba ju fokk ne tay wax joji da ko regretté nga waxat lu rew lo nan ni ñu ma sass guddii bugu ko ci lu Ousmane Sonko nañu bayyi togn as gor du togn nampu ñuko ci deret nampu ñuko ci suñu magni kon nak monsieur le président Diage Bilic pap Aligna bo mo sey nguur tay loxo ma ngi ci bir interview na la fu li ci aduna pour yëkëti sa daraja jappalé la be nga yootu rew mi kéro ba Mamadou Diop di dé auto camion bi ci sa ko lu jëm soon nga moytu mu ñew ci ko Mamadou Diop lan ko 3e mandat bu fi am nañ dem te paleba jeli ablay wad buñ nangu 3e mandat yow Macky Sall ya wax lolu naka ngay wéré tay nga né da ngay saxé fu né ngay jaar fa pour 3e mandat wax nañ ba son nak tay nak Serigne Mansour ñu ni top représenté fi yéne imam yi nak soxlu wuñ dajala mboro ci kër gi ñu def ko ñaari rek waye na ngeen yépp ni ñu ngi wax ci turu mboro bu bare ci Sénégal ak naxal nak te bi wax nak né la monsieur le président de la République Sénégal momoko yaangi dik fatik gi lu yewon berkele mo won sax fay lu yass ana fo jilé 8 milliards ablawa dama ko may ablawa dug ni dedet mayuma ko est ce que bu baag légui wax nga ni 8 milliards yoy foko la xarté wa ko yow yow lolu nga def ko lu to ni 8 millions nga diko konté ba mi juroom ñett yoon ñu ni fo jilé ngeen ablawa yalla def na mu ngi fi yalla ko fi yalla yagal ablawa di gëna taxaw na dedet mayuma ko ñu ni deglu justification ba légui wono ñu fo jëlé milliards yoyu yow war nga japp kenn diko tej kasso c'est ça ci yéne sa borom rek lolu ku ko def war nga japp pap Aligna ma lay nga xane mom delu sax téméri jubbi détourné wul dara lan ay wax rek yaakar nañ wax ji kat yaakar nañ ngay lay wax yaakar nañ mo génné mo fitel nangam mo génné presse nangam yaakar rek mais dara woru ci ak teranga jimba defal dekk ci réew mi am ay mam ci réew mi ki baye Serigne Babacar ci di bayam Serigne Muntaha di bayam Maye Niass di bayam
muy nek journaliste bo xamni investigation yomi te de njaxanaay kenn degugul pap ali nya di jaxass ay nit lepp lu xew ci rewmi daf ci jox taxaw tak ndigam tay mu nek ci digeenti bi ak dund te limay wax ni ma ngi koy jël témoyé seigne mansour ci mi ngi ni top représenter fi ay kilifa diina ñu bëgg nak yow Macky Sall ya responsabilité de ndax ay ñi nek ci kasso ba nga yobulen seul xutam pour tioxor pour kañan man dama waru ci yalla ana ban xol nga yor ba japp cheikh omar diagne ni di professeur borom xam xam abdou karim gey bi koy japp sax ci wiru la ko fek deeng nga doomi nakala tudatu nonu ki nek ki njappone khalilou keita deeng na sax fiñ ko duggal dañ ko pakete nga xamne day tok wiru bu ba set du naw yaayam di kilifi ci dekk bi di magistrat teranga bu nek mu jikko senegal yi teranga bu nek mu jilo ko yow nekkon ko xamne liguel rew mi nga japp domam tej ko ci kasso bi ci ay wax kesse gis nañ ci passe fiou gam nangam rek nga japp tej mandat depo yeen ni mandat depo ba xam ngeen ne senegalay gi soppé ko te dana soppé ko de parce que Macky Sall jeexal na te Macky Sall yow na la woor ne wax nañ ko depp ñetti at wallahi troisième mandat do ko am alhamdullilah nak bi nga xamé ne kéro bi ngay wax ci 31 décembre bi deguñ nga tuddu ko am nañ jott bu rafet ne da nga dem ci wax ja nga waxon da nga sam sa ngor loy ñu ko yaakar te yow senegal la senegal lebal ci lu bax lebal lako ci ngor nga bëgg leena fayé ay fitna ci ben cadre rek nga ne man duma bok ben bakkan du touru te soko waxon tay ben bakkan du touru nga bëgg nopp rek ci duma bok ba ëlëk risque ay nit di ci dé parce que bo waxon duma bok rek xex dina am te su xex amé ay bakkanay touroti te ay bakkan touru won na ba paré setal bi nga toge ak legui ñaata bakkan ñom lay su tuuf li ñu nek ay bammel benam yow ya ko ma fa def ba senegal di ab senghor ba ci ñoru tay ji ma ngi dooro gis president de la republique bu fay senegal def ji ñu nan dafa deugar bop dafa soxor waw parce que pap ali ñame ko ko fekk fam tuddi ci principal ma dem tim ko ba legui ni kanam gi gisuma ko wax tak man ma genn laaj ne sebe ne ko waw mom est ce que mu ngi lek mu ne ah dem ak tay day gisun bu lek waaw yow president de la république yow li nga bëgg fay sénégal yi ak lan la la tay ji pap ali nga def kasso bi nga japp fini ñu sénégal doomi sénégal yépp ngi ci kasso bi tebbe yeen ci yittini fay diini wax leen ci li wax dafa jot est ce que passé wu sax te wallahi mam abdou assid dabakh seigne babacar simantor sa bay gu fi nekkon tay du bay li mu jalla abdou tiss gay waxal ko li yëb ci kasso bi yu balé ma ñepp de gone wax jojo Serigne Abdoulaye Mbah ma ci Touba Belal nga xamne waxam da ko dan gattal di wax farata wax ko ci xal bo xamne bu ko fekkon tay mu jox taxaw wax Serigne Mouride Mane ab Serigne Lathi Khan Serigne Abdou Lathi Khan lu yimo tuan beug yaq rew mu taxaw jox wax Serigne Maye Niass bayam Cheikh Al Islam Alhaji Ibrahim ku ne xamone di gëntu senghor ba ko senghor wa Alhaji Ibrahim Niass man lu ne suma gëntu mu ne ko lu ne ci digënté Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mag ñi dañu taxawon tém pour Sénégal bax liggéey Sénégal ba Sénégal tollu fi yow Macky Sall nga and ak Abdoulaye Wade di politique Abdoulaye Wade li ngay def mom defu ko won Abdoulaye Wade japp na fi Idriss Seck waye xañu ko ben droit téé nako bayiko waye japp na Khalifa Sall ci ñu amna ben loko tek lo xamni fo ñu téggo ko mu doga libre ci bopom japp na Karim Wade yobbu ko Doha yootu Ousmane Sonko Ousmane Sonko li ngeen koy waxal dara bu ci deug ay tapale ki complo la lutax du ngeen ko jexal ma ngi wax le droit de justice man xabona sa papa ku bax lawon gojju ma am jallo xabona ko baxa 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 bax nit ku sel ku deggu mu jur la ngeen la waye dossier bi kenn ngeenu la xam information yi ci nek xam nga ne dara bu ci deug tek ko ci yoon ci nga bako tew ci yoon fitna bi dana tak te bu takke kep xamu fim yem ndax senegal yu taxaw nañ ñun nitu diine ñun ñi fi ñu taxaw nañ xam nañ li xew kenn ñu nagu kenn na damay fermi dossier bi te woyu ñu ñu ci bok mamour diallo degg nañ soxna ci lim wax degg nañ ko te yow Macky Sall degg nga min kay de kunna inna kay de kunna afim la jé ci oustaz asim dojju lu mi tekki digeen ñi bax nañu waye amna ci yenn lenn lo xamne tay ay taxé lay doon ci digeen ndax ju bari digeen ju bari bax nañu waye nak amna ci lo xamne ci pexem digeen lu jara baye xel la parce que man na la duggal man na tass rew ben xali bu jigen ñaari at yalla bu deg ba ci suba ngon sagante day meuna tulé ak malé yow Macky Sall nga taxaw nga né da ngay tej ci internet bi parce que ñi saga nangam nangam waaw yow naka ngay jëlé ay jigen yu saga yu bëgg assemblée nationale naka ngay jëlé ay xey nit ñu dem ci télévision ak radio yi di saga nit ñi da nga nga bëgg arrêté saga yi xali yu nekk bitim rew seen xol jeex daaw jëf yi waye dañu mer parce que bo togué Canada wala nga tok tay Paris wala nga tok fenen deggu japp sa frère japp ko ci lu dudd bi mais di wax bo wax lo xamni sa doko tay lepp yawa li seigne babacar si mantor wax yawa bayyi nday ni tak ñox ñoxi ba taxal dekk ba responsabilité bi yaw ya ko gaddu Macky Sall bayel ñi nga tej kasso ñu dem seen yoon tejé wo len dara ñi nga wara tej tay mu ngi sék nga naan ma tek tontu ci ñi ma tek tontu ci ñi responsabilité est ce xam nga président de la république dole bu mu am ak responsabilité bu mu am ba nga nan ñi ma len tek loxo ñi xam ni dañu def ay nuxur ma len tek loxo ñen ñi du ma len tek loxo dama len di japp parce que wax ji lo len tekki xorel covid 19 bi dug len sen kër yi ressuscité te len jakk yi dem ba ñe sen serigne bi ñeur ko paquet paquet ko yobbu ko police sonal ko serigne babu kassima to tej du may tiawon len ba deen jamm yu ñu annulé ko bu deg beccëk amna 2000 amna 4000 ka hey tay tang na di gaw len de hey di ñangi de ni ñepp ci amna ño xat seen bir keur nek sax febar ni mu ñu fañu ji nekete yo ci équipe bi ñu ngi jël alaaji diko seddo am sa ben goro bu ne journaliste bo ma la yete mu yobale ci yoon 1000 milliards réew yeup ñu la and ak yow sacc nañ ko wax nañ la ñu la yor kenn baxu ci seen poche dañuy defar Macky Sall xolaata sa bop ngam nak yow do deglu kenn kenn mu la waxe ñu dafa deug ak bop ñu dafa soxor té loolu mu ngi bëgg nek deug nek parce que yow réew mi momoko ma dem malam ak fouf fonte ko ñam yiris bokk yow nek salum duma la dépasser duma la wax lu ma war wax waye né réew mi ñun dañ ci bokk war ci wax suñu walla ki nga téy tay mu nek digëtu ndek dé ma dem ba tek suma bëtt ki dem ala jabba ci jël bo mi seigne mentor ci borom daara ji mu seigne mentor bi nek imam fi ci quartier bi maguma and bu tek ci bëtam limay wax nako senegal yépp dégg tay ji lepp lu dal papa aligna yow la parce que ya ko tey ci kasso bi lekatul nanatul dama ko wax ni lepp lay jikko bo legge kenn ñaanuko yalla me lu xew bu la bet parce que tay ji imam ali ibn badra ndaw rahimahullah tay way ci lañ ko jëlé kaw fajar tek buntu ya dajji buntu ci kanam jabotam tak loxo yi ñew ko fa donc ko indi ko ba fi ko ci ko so ñaari ak genn walé dal ay lumière dal indi ay ciut façon mbugal xéetu mbugal bu nek def nañ ko imam ali badra ndaw te yow mi la ku muju ne ko defo dara ne ko yalax baye ko mu ñibi bay ñu dem al-akhirah ni benn dërëm do dama so ko ko fayo ko ah cheikh omar diagne def imam ali badra ndaw ci xolam di jagg ci mom def ko kilifa doogi bet ko mu koy naxarlo nga japp ko tej abdou karim dey imam ali badra ndaw rek la xam jamono bu ne mu ngi tok ci mutam diko deglu di jagg ci mom mu naxarlo nga japp tej salilu kayta ndayam lim def ci senegal limu liggey ci rew mi waral nga rus di japp do mom wax ba fa mu japp sax way japp ko ci lo xam lo am solo la way ay facebook ak ay facebook daf ci bindu nangam daf ci bindu nangam police bi ak gendarmerie bi kenn ñimetul liggey ku ne yaangi tok nga tok na ngogn rek parce que même bu deugue ñewé sax wala ñu nibe na plan sax nga plan do fu jogué ah dafa dank boy dafa dank ah na ñepp seen hen yu jog na yow kenn nit 10 17 millions da taxaw ci xef nit ñepp nga na senegal yi bëgg senegal yi la mëna bëgg ben senegal yi bëggatu la ñepp le jour parce que ya ko def mais yow nekul président day brik ana sama nek na fa ba dem abdou diouf nek na fa ba dem ablaye wade nek na fa ba dem mané senegal dañ la ko denk du mom donno ko ci dara te li ñu sacc ci covid 19 bi sen ñu la wër def ko ay ministre rek ñu mëna don yaakaar nañ ne boy def déclaration ci 31 décembre bi da nga wax ne alali kuy bi nak dana taxaw ba kuko sacc nang ko doxi lal ba ko rek dang ko fess mais waxo tu lu neugal dafa ñu nak waye nak yeen ni ko jël jappale na ñun lenn ci keri diine yi duñu dak duñu dak duñu taxaw mukk ala joy res da nga ko gënë de bakka Macky Sall momuko ala di nit mom ala le rew mi la kenn mënatu liggéey ñepp sonno nga jël ala rew mi détourné ko waxo len dara ba légui yow kay so japp am ñoo japp wa pourquoi japp ñoo japp ak aliya tej japp fa lu kay tej japp Abdou Karim Gueye tej japp Paco tej soxna so xam nu tudé ci nga téy ko ci kasso ba légui ngana na sét gaay di la bëgg sét gaay di la mëna bëgg Macky Sall baye li ngay def ëpp na waye dañ la dé li dañ do ci ko dé parce que duñ ko nangu yeen ñi nga xamni yeen fi nek nak ci tribunal bi ñu leen di alerter di leen wax ne leen keba bay nekkon na fi de mel won ni de amna yeneen yu fi nekkon nek ay magistrat mel ñu won ni de ku ñeeng rek def mandat depp waxale ki ngoy def mu ngi bawi yaayam mu sonu febar magat mu lu dara ñeeku ci dañ koy yëkëti bayam bu joggé dañ koy legato teeku mom bi ron topato ay wajuram nga japp ko duggal ko ci kasso ci nekkon dafa def bu ko jass jar nako waye wax rek teewé moko gënne mo gën secrétaire d'état nak bala ma bëgg dé ñu ay affaire secrétaire d'état wa légui télévision bi ki taxawon waxana gendarme yi xamna ci li ñepp diko dégg kenn wo ko wax ko dara yow da ko andé yow bu ko nexé na taxal bëkk bi dara du ko dal waye ku andé yow lu mu wax rek haydi buru sax ñun nga yara sénégal nak sénégal yu nak contane ci yow bëkk bi na gas nga fu nek kenn amu fo jaar sa liggéey kat yi baré ñaari bo waye fo jaar ñu baré loolu ñu jiblu moy liggéey bi na yagg duma fi jox ma fi nek ba toujours sénégal yi xamni loolu bayil jéxal nga ci katul yalla 2024 ki yalla na la tek ci rew mi yalla moko xam de man duma waxal ëlëk waye waxon na dina waxat gis ngeen dossier Ousmane Sonko bi képp ku am xam xam ma ngi lay wax dila yëglu dila alerté bo duggé ci xam xam ko ëlëk mum yalla moko xam waye lima leer ci leer moy man lima ci xam te yaaka na ñu bari xam nañ ko képp ku ci sa loxo laal nga xam nga fasiyene pour toroxol ko fasiyene pour dal ci ko xam ne toñu to toñ nak ñaari dégéré la toy bi nga xamne ci sa dekkir nga ko togné ak toy bi nga togné ak bu yépp Ousmane Sonko dañ ko togn bo xamne ci généraliste képp lu ci aduna rek dégg Ousmane Sonko viol té dara mu ci billahi waxuluma ëlëk dé ndax wayu nazzulul qaysa wa yahlu ma fil arham ma ta tak ci bu qadam ba ma ta bari naftu bi ay adin tamutu yalla ne xamuluma ko malaaka xamuluma ko yonent kon man Ibrahima Dia bi mu ma xam lolu kon do wax ëlëk waye na sama ndortu bu rafet ak lima yalla won ma xam ko képp ko xamni da nga taxaw pour ne damay yak ci dem adama wala xad karabna bani adama dem adama bu yalla sakka fon tagu la fami fabrike Ousmane Sonko yego ko fami fabrike yayam yego ko xamokuy bayam muy bindé fa yalla bo xam do ligé ci place gore fa bi selal bi julli waxtu juroom lekul satul defu dara nga taxaw rek koy yak alal yalla ngay nakoy yak yow ya yak billahi wallahi talahi ma ngoy waxat képp ku ci laal té bu go ci jamm ndax té da té bëgg pour toroxal ko paré nga li may wax nak dañu bari ño xamné ñi dañ ci wax rek nañ xol ñu sét waxon nako daw jé mais wallahi ma koy waxat yalla bu ma sa nangu mukk kuy toroxal bindé fam Macky Sall bayil ñi nga tecc ci kasso ñu ñibi seen kër bayil cheikh Omar Diagne jabol la yor jabaram awu ci na gannaawam ñu ngeen ko gannaawam yaayam yorul ay ñëbo tam ngi joy gudde be tek est ce que senegal li lañu lebal est ce que yow bo waxul ni da nga jot senegal yow macro fanu la senegal ñu la fal bo ba sey nguur tay senegal yi la be du macro mais macro nga gëna deglu ci senegal yi charlie abdo amna nga joggé fi dem charlie abdo charlie abdo la moy ñi xass yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga dem pacifique wa na nga xamne tay lo yor tay ci tranga say bokk jek ndax ku ande yo fini rek milliardaire la ay minti milliards ab jowe sa day am ay milliards di tabax ay sato yeen journaliste dem ci barabu yox bi di timbu suuf si di jaay ak talax ñu deg ay sato ba nga toge ak legi ay loxo rek mo am waxuma ne dafa lu bax de waaye ne li ëpp ci li xew mooy loo xam ne tey dafa sonal sénégal yi Macky Sall delu gannaaw ci lii affaire troisième mandat nak koku jeexna duma ci waxati munu nek te duma sa nek ci katnu yalla li lay wax nak ñun ci xam xam bu xoot lañ ko tek troisième mandat du am de xawma nak waxna nga do tok ba ci karam bi février bi nga waxati xawma lo nam ya ko xam waye jappal ne man ngeen ma war fu nek waye du troisième mandat tejna ko jeexna ministre de la justice li war na wax tay mom xamna wax nako en tant que ministre de la justice nga na pat la hawla wala quwwata illa billah ko xamone ñetti sami lu bammel ñetti bammel ñetti sami bammel nga ne yeb ba fess del bammel bi bëgg yi commencé sen fu ni tek nga def sa borom subhanahu wa ta'ala ya xam gëm nga yalla ya xam gëm yalla ndax dama yaakaane yenn yi ku koy def demo yalla ku gëm yalla li nga am xol li nga am yermane japp xal yi yobul len seen xutam seen bokk yi daw bu deg ma te subangon Macky Sall delu gënaaw ci li nga nek waye nak ñun ñola ci bayyi ñun yi nga xamne ñu lay wax ne ñoy nit biine yi représenter Mam Aladji Malick sallallahu ta'ala ñi représenter Mam Cheikh Amadou Bamba ñi représenter Mam Cheikh Ibrahima Niass wala Mam Khalifa Niass wala Mam Omar Daw Daru Salam ak ñeneen ñu bax ji Mam Abba Sall te Louga kilifa yi diine yu bax yi taxaw ci Sénégal fonn ci lool bayyi ñi fi ñun ñu wara taxaw dimbali askan wi nga xamne tay bu gam ñewé ñeppay dem ku nekk sa tout nga dox ko serigne bi su magal ñewé ñeppay dem bu tole ñewé ñeppay dem waye tay Macky Sall ak ñu reuy mu ñu soral mu ñu tej waye fu ñu nekk way wax leen way wala way duu leen wax amul waxtu suuf ñu wax ci kaw ñepp deg Macky Sall boy kat Sénégal ñi leen la ko joxé ah duma wax waw duma wax deen la ilaha illa wala ilaha illa musabbina bayna salih xolal jodi wax rek yow bo ron lebal nit tay ne ko kagne may fay mu duma waxaw duma wax deen est ce di ko lebal ñu tolli Sénégal amo respect ci Sénégal ñu laaj la ngeen duma wax waw duma wax deen yow so waxon lool ci debi ba ñu ne est ce da nga defal Sénégal nga ne duma wax waw duma wax deen do jox Sénégal nga dem ba jox Sénégal nak jekku ñu duma wax waw duma wax deen ku wax gi dapp di kasso ah bo waxe Macky Sall day tej de yow da sa kele nga yow rek bo tribunal bi bu demé ñu demandé ñaari at wala ñu demandé mandat dépôt juge bu jël def mandat dépôt mandat dépôt mandat dépôt yow mi def mandat dépôt bu go dem kasso amu ci ñom kenn ku bëgg dem kasso delu leen seen xali delal Macky Sall waru ku ne lu ma sant rek def ko xol capitaine Touré gendarmerie ñu yar la ci ngor yar la ci jom yar la ci bëgg ku ne xamna gendarmerie fini dafa melni koor yi sax leen kenn sa leetu leen bu bëgg ñu ko def woon am dëgg ci bu bañ ñi dox ko ci lolu mu ne di liggéey fa la ñu ko do fi liggéey mu ne fi liggéey ñu dox ko fi liggéey Alphonse bobu di médecin xol soxna ci wax lu leer bi muy dugg ci médecin dafa gëñ wat ne man kat li ma yalla won ma jang ko xam ko rek la mëna wone ñu top togal ko ne day leeray bu deug bëcc su bangon diko top manam da fi de Sénégal ku fi nekk tay bu lu xati bëgg bu doxal ci bëgg nekkal ab satti nekkal ab turiya nekkal ko mëna fet ñu fal la Mamour Diallo mi da may tuddi sa tour dossier bi yow xalé bu jigen ne ya ko teug moko wax moko wax le ancien procureur du Bassirou Gueye mu ci jinga monsieur le blanc du juge ñun kay say dini ño taxaw di alerte di wax di la wax nak message lañ la jox ku bok ci dossier bi bala ñu ko teug ku bok ci dossier bi na taxaw ñi deglu ko mo wax parce que ñepp yam legui nak ma ngi len di alerte ci Pape Ali Niang ma fa dem ak sama bëpp and ak Serigne Mansour ci ni di imam ci quartier bi waxale du ñun gisunu kanam gi dañ ko mur malade mu wex mu tadle ñareet man ma ci di yundu ko muy noy ndank mu ma wax lu xew ci mom ndax gisuma kanam gi waye Macky Sall Macky Sall Macky Sall Pape Ali Niang sonuna agna ci choono ne sey Sénégal yi xam ngeen lolu tout le journaliste m'a l'air de yégal malen Pape Ali Niang il est très fatigué il est entre vivant et mort m'a ngi alerté tout le Sénégal et tout l'international que Pape Ali Niang il est très fatigué entre lui et la mort légui nak duma guddal fi la yem ndax dafa am imam yu bare bare yo xamni yo waron tew ci ñune imam Mansour ci ñuy doyna len te imam Mansour ci mi xam ngeen ko repress waxna len ko legi ma bayiko mu sanni ci ay kaddu ndax dafa am ñu koy yebal bolé ko man ndax dañu waral tew fi lu mat juroom ben fukki nit waral nako mat waye comme dekk bi dafa xat yoon yi baxul bo joge dakar nga def ñaar waxtu bo joge djaw nga def jëm waxtu ñeen lan tok len imam mantal ci doyna kon nak tay ñuy wax ci imam yu bari xeyna du ñep waye lu upp ci imam ñuy wax seen kaddu lu upp ci kari diine ñuy wax seen kaddu ci ne yow Macky Sall yow lañu alerté nel bayil pop aligna mu ngi bi bayil cheikh oumar diagne bayil ñu lete ci kasso bi bayil otage politique bi ay otage politique kessa la bayil ñu ñi seen kër serigne mansour ci assalamu alaykum
alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad wa ali wa sahbihi assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuy mbokk yi nga xamne ñi ngi setan ak fuñu mën ti nek bu jittal war yow ñep ñaanal ñep jamm ak sutura ak barke ñu nak suñu kaddu fi ñu ko yëkëti pour jëfé santane borom bi tabaraku taala ndax suñu borom yalla mo ñu sant ci téeram bu tedd bi ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah suñu borom yalla mo ne yene ngeen di xet nit xetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ngeen di diglu lu bax di téré lu bon di gëm yalla kon ci ndigulu borom bi tabaraku taala la andik cheikh ibrahima drame ñu demon setti mbokk bi kuñu xam ku liggéey ci réew mi muy Pape Aligna ñu ngi jëge hôpital principal ñi dem nañ ba gis ko waaye situation bañ fa gis daal bu doy waar la moo tax ñu yëkkati kàdd ñu ngi ñaan njiitu réew mi nga xam ne yàlla moom la dénk réew mi tey Pape Aligna bay ko mu ci këram ci njabootam ndax itam ñun gis nañ ko waaye niñ ko gisee daal doy na waar ndax man tiim naa ko jaar ci turam mais wuy wuuma wax dëgg feebar na te gis naa ne tey buñ ko béyee mu delli ci njabootam lu bari mën naa teggee ko ci kawam docteur bi tam gis nañ ko waaw li ñuy ñaan daal mooy président mu defal mu dawal yërmande Pape Aliou bay ko ñu ci këram bu dee ku mel ne Abdou Karim turam bi ñu bari dañ ko yàq bu ñu tudd Abdou Karim kulil xaq kulil xaq mooy waxal dëgg Abdou Karim ndaw la ñu bëggoon Aliou Badara ndaw sonnoon ci moom lool yi Aliou Badara imam Aliou yàlla ko yàlla yërëm ñu bëgg ci aljanna yi gën a kawe ne ci kaso bi lépp moom doon na ndox guddi sonn guddi ba ji dox pour imam Aliou Badara génn kon bu tey jotee imam nekk bar sàq yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko ak mboolem way dawli Abdou Karim sonnoon ci moom nekk ci kaso bi wax dëgg ñun ñeewante nañ ci moom di ñaan suñu borom tabaraka taala mu dimbale ko ak ñi nga xam ne ñoom yàlla dénk réew mi ñu Abaye Abdou Karim ak Cheikh Omar Diagne professeur ñu dellu seen kër ak seen njaboot dëkk bi ñoo ko bokk fi lañ dëkk kenn dawut kuñ fi tuumaal mën nañ la bàyyi nga toog sa kër bu yoon attee nag ba dogal ci yow atti bu wér ñu toog laa teg ay daan waaye bu dee ku ne ku ne xaddalee ne nga dugg kaso kaso yi dana fees dell kër yi nit
jërëjëf
kon ñu ngi ñaan ñu bàyyi leen ñibbi seen kër ñu ngi ñaan Pape Aliou yàlla na ko yàlla may wér
jërëjëf
del na dellu ci jabootam ci jàmm ak salaam wasalaamaaleykum
man sama koy këyee nag mooy le ministère de l' intérieur Antoine Félix Ndiol ministère de l' intérieur benn galma bu ñu la cappal rek la waaye taxul nga moom sénégal yi joxal sénégal yi wor ma ku ngeen soxlaati fekk leen ko kër mbir ne ko convocation mu wuyu leen koo soxla te boo téléphoné sénégal yi boo téléphoné ne ko commissaire da laa soxla suba ci 10h mu wuyu la waaye luy ndey yi jël benn équipe ñu sol ay kaggu fekk ay njabootam toog ñu dugg ci biir mel ni ku rey nit jàpp nit ki mën a toog ci biir këram loolu si wuusul ci sénégal te sénégal yi sénégal kat mag ngi bàyyi woon foon lu mel nii na ngeen doxal seen xel te gis ngeen lepp le lu bon bu la ko fayee day métti de nañu bàyyi nit ñi brutaliser di leen toroxal ku ngeen di jëli wala koo xam dafa am problème ak état téléphoné wala nga yónni ñaari enfant ñu ne ko ñàbb convocation ne ko suba dañ la soxla abusé France dañu jàpp nit indi ko ci biir commissariat bi mu toog ñu ne ko ndax da ngay naan café mu ne waaw ñu defal ko café yenn saa tax njox ko cigarette dalal ko waxtaan ak moom ba pare soog ko enquête mais fii police day ñëw sa kër am ak fukki nit bu ëpp policier ñu sol ay kaggu yor ay fetal nga tiital nit ki jàpp ko brutaliser ko def ngeen lu rafet na ci Sénégal ak yow mi koy def bëggoo ko la ko def yow Macky Sall sëñ Baar mu baax mu yàlla ñu ko yàlla fayal bu la Abdoulaye bëggee dugal ci kaso bi da ngaa tiit daw dem ci moom mu ne la tàpp ne la mu ne Macky Sall du la jàpp Abdoulaye du la jàpp mu ne ci Abdoulaye du la tëj ñu ne ko boo joxoo dara ma tëj nga ragal kaso ne ko ma tëj ah tey nga jël Pape Aliou dugal ko ci kaso boobu yow nag dem tëdd sa kër nag yow kii dem jël mandat dépôt nit ki ñu dugal ko ci kaso ba mu dem këram di lekk ginaaram ak salaatam delloo leen seen xel xoolaat leen ëllëg gis ngeen yii ngeen def nii luy jeex la de luy wal batiku la de benn Sénégal yi bonul Sénégal yi li mu xamoon mooy suture ak kersa assemblée nationale bu fa ay nit te teewee lu leen fa yóbbu wax soxla xaaju askan wi ci seen i dëkk
yoon yi baaxul, ndox amul, courant takkul, lampe takkul, loo ci demee di saag ab Serigne, ab Serigne lu si yoon ci moom, lu si yoon ci assemblée nationale ba nga di ko fa tudd tooñ la. Donte kon ñu leen condamné, mais soxna su Amy Ndiaye moo tooñ, moom mii moo tooñ, parce que amul benn droit. Te su ko defaatee ci beneen Serigne dina am problème de. Lañ ko laaj mooy ñii bi la fa manqué na ko wax, bu dee ndox la, bu dee courant la, bu dee yoonu baaxul la, loolu lañ ko yónni, yónnuñ ko fa mu taxaw di xas kenn wala mu tudd Serigne kenn. Nañ teg Sénégal ci dëgg, bàyyi police bi mu liggéey liggéeyam ci tee yi, gendarmerie ñu bàyyi leen ci tee, waaye fi nekk ni suñ corps armé sax presque yàqu na fi nekk ni. Kenn ñëmatu def dara, ko wax de mu ne su ma defee nag mi dàq ma. Macky Sall bàyyi lii nga indi ci réew mi am foon, mosu ñu am président Diallo bu mel ni yow. C'est la première fois. Te nag benn mot rek nga yor du ma bokk. Jàmm rek am Sénégal. Man kat maa ko waxoon, dama koy maintenir. Ñaari mandat jeex na, la keneen ñëw nga organiser élection yu normal. Ousmane Sonk mii nga bàyyi ko jotewu leen dara. Doom nga muy doom, nga dëkk Fatick mu dëkk si Sianchor, ndayam dëkk fii Baol, bokk ci réew mi dëkk ci réew mi, bàyyi ko, bàyyi ko. Muy def nemeeku tour sànnama yi ko topp, fu mu taxaw ñu taxaw fa, fu mu taxaw ñu taxaw fa. Est ce que def nañ la loolu? At mi nga bëggee def campagne wër nga réew mi yëpp, ñetti at yàlla kenn mosu la topp. Abdoulaye mosu la koo def. Yow nga ne nag kii dinaa seet fexe moom ma def rek ba gàllankoor ko, du mën a am de. Ñun ñëpp nag léegi taxaw nañ. Xam nga xale ñoo daan taxaw di jóg, ñu nag léegi Serigne ci ñoo organiser léegi dañuy taxaw de. Temm nag surtout nag troisième mandat bi. Baab bi nga xam ne ay bakkane ci nekk mooy lan? Du ma bokk, waxal du ma bokk mu jeex. Boo ko waxatit xaw ma ëllëg loo namm yaa ko xam, waaye ëllëg mois de février mu ngi fi xaw mu lay wax yàlla xam, du mën a tubaat dara. Waaye baat bi moomoo ko Sénégal yi ñoo ko moom, dañ laa sidd tranga jile ko jox la avion bi defale ci carburant nga wër réew mi fayoo dara, sa courant sa ndox ñoo koy fay, fay sa sécurité, sa mbokk yi jàppoo ci kenn. Man gis ma sa benn mbokk bi diwal kaso wax ma ko, benn ku bokk ci yow ku tëdd ci kaso bi man gis ma ko. Macky Sall sa benn mbokk doo dugal kaso, même bu jëlee alal, même bu nekkee goro dëkk ca ndar détourné alal tëjoo kenn, même bu dee jëwee la am ay milliards bañ di ko sàcc biir këram tëjoo kenn. Pourquoi nga tëj ñeneen ni? Foo ko teg benn Sénégal yi bëggatu la, wax la ko bu leer benn. Ñu nag ñu la tooñ, waaye dañ la wax dëgg ku lul xàq wala kaan bu doon, comme ne ko sëñ bi waxee léegi nii. Ñu ngi leen di sant waa Sénégal, di sant waa bitim réew, di sant journaliste yi, di sant mbooleem koo xam ne yaa ngi taxaw pour wax dëgg. Képp koo xam ne yaa ngi taxaw pour wax dëgg ñu lay gërëm, waaye képp koo xam ne yaa ngi taxaw naan Macky Sall da ngaa war a rey di tëj. Sénégal yi jëpp nañ la. Maam Cheikh Mohamed Bamba jëpp na la, maam El Hadj Malick jëpp na la, maam Limam Boulaye jëpp na la, maam Khalifa Niass jëpp na la, Cheikh Issa Blaye Diop Ramé jëpp na la. Suñ mbokk chrétien yu baax ñu leen di profité di leen nuyu. Jëpp nañ képp kuy taal Sénégal. Yow taalkatu Sénégal nga yow, yow mooy wax loolu. Dem ba Tamba ngay wax, yow alman nga yor kosku di taal taal réew ma, waaye réew bu tàkk na tàkk ci sa kaw. Assalaamualeykum.
Assi TV, la chaîne des patriotes.
Soxna si gis nga de tubaa bi ñu ngi ñuy jaay lépp, ñu ngi ñuy jaay géej, ñu ngi ñuy jaay yéen ak sax netetu.
À l'heure du bilan rien nada, rien à se mettre sous la dent. Sept ans ñu perte suñ temps ci bii banditisme d'état sans précédent. Même triant, même fainéant, même incompétent, même vieillard dans le vent. Ñaata bubu goloñoo transhumé, ñaata patron de presse acheté, ñaata juge sans dignité. Ñaata bavure policière, ñaata litige foncier, ñaata ministre yu tourné, ñaata scandale, ñaata ñoo am couverture médicale, ngay sarxe ay bourse sociale. Rien que ton parti, fatte la patrie.
Yéen a ngi koy dégloo fii ci émission ba Diakhlé.
Sénégalais yi kolo kolo, même chat yi même chien yi amuñu vergogne, simé seen cere suñu rongoñ, jox ñu suñu carte yi da ngaa télé. Xam nga la dañ la fiy jëlee.
Justice bi léegi dafa naax saay, ñu tuuf ci nag ñu lépp daf ko jaay. Ñi ànd ak moom ñoo ngi naa saay, dañu dégg Macky mooy saay saay.
Lépp lu mu la dig, lu dul yóbbu la dig, xamal ni gën a dig, waa ji moom matul dig, di fekk rek ne it lif jàmm def.
ñu fanan dëkk bépa ndaw ñi waliyaan
justice bi léegi dafa naan saay li duf ci nag bi lépp daf ko jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi naa saay dëgg dëgg maki mooy saay saay
fim ne ñëpp loof réew mi dootuñ doof say char taxu ñu xoof nanga ñu mujj a soof
lu wax rek waxeet jay na suñu xeet lebee suñu tet bàyyil ñu fi ay det
ndax ñu maa nga l'hôpital ñàkk plateau médical fallu fate li la fal sa popp rek nga defal
référendum teg sa loi bëgg nangu suñu droit joxoo ndaw ñi ay emploi payé sa diplôme en bois
tuy sa poche ay milliards ngor na ma day corna
émission ban jaxlé fi ci radio allo dakar.com alors koku mo don serigne dramé lay naga def way allo lay
wow
lay ziar way nakamu
delo ziar ci no sama
way sawa sawa mais lay religieux yi dugg nañu ci ci xex bi hein
non ku ñëw ma xal dafa dem ba monter tout le peuple contre lui
waay
yaakaar na ñi muy jël lir am bari ñoo ñoy peuple mais c'est pas le peuple c'est pas le peuple ma xam na ko ñoom ñëpp ci dañuy laq ñoom ñëppay làq du biir Dakar ñoom ñi yéem la wax de kenn bu leen gis dañuy làq ñëmul non mais ma ne ñoom ñëpp la wax boo demee ba ñi sonn nit ñi dañuy sonn soit dañuy tëdd dee mbaa ñu révolté wu ñaar yu rek am ñaar yu rek am et il y a un vent qui souffle en Afrique de l'Ouest surtout les pays francophones. Le Mali est tombé. Mm-hmm. Burkina Faso est tombé. Guinée est tombé. Donc, la cause de que job le Sénégal. Ce qui a carré, l'armée, il y a une armée, tous les corrompus de l'armée. Mais, il y a un Burkina Faso, il y a un capitaine. Barki demb la taxaw ni wa rew mi ñi dekk ñi nga xamne dañ leena jappul ci ay ki lu dëré ay investigation finance ki lu dëré comme cour de compte du Sénégal ni mu né 48 heures la rek ma ngeen délu xaliss bi à 24 heures mu collecter 211 milliards
Allah
ah 24 heures bam ko waxé mu né je leen donne 48 heures ñu délu xaliss ñi ñu simulé ñepp ñu épinglé ci ay investi kii ñëpp delloo ci xaalis bi et je leur donne 48 heures 24 heures ñu delloo si 211 milliards
waaw
pour dire quoi yow yaa ngi yor ay rapport xaw ma lan ngay ci taxaw kenn ngaangul ngaanguloo ngaangoo ci mais kee nga xam ne rapport mi xaw ma ban at la mais dafa xëy mu ne leen 48 heures la leen may kenn du réew mi mu ne 48 heures mais xaalis laa bëgg mu delluwaat fa mu newoon mu collecte 211 yi nga xam ne sa rapport xam ma lan génn la ñii wax 1000 milliards yi sàcc ko ci rapport ci électro ñi nga mel ni ku dar yi ku dar yi ngu wul quoi sa yoon newoo ci ko xam nga yooyu Sénégal yi di ko yëg mécontentement bi muy baxal si seen kaw parce que ñu ko xëppoo ci kaw mu ngi wóor dina wóor dana xam ne armée police yoru
gouvernement
d' accord ñii buñ taxawee wax rek c' est à dire que ne fi mu ne nii ñoom ils vont partir à comme imam ndaw nu mu doon ñëwee di dem loolu booy boobu nu te di semin ba cheikh ba raxaw léegi ñoom dañu commencé dugg ci affaire bi mu ñëk bobu dañu sol sen xaftaan dem ci juma je dekk fofu deedee ba légui donc buñ joggé bay wax parce que xam nañu situation bi fu mu tollu légui quoi c'est catastrophique ñu metta li situation bo xamné France ma lay jéma di néw ñoo ñi situation bo xamné ñu ngi bëgg collapse donc possibilité faire honneur à ton pays résister d'Achlem, de le contrat, il est présumé. Non, il y a des gens qui sont au Sénégalais pour France. Non, il y a des gens qui sont au de France. Il y a des gens qui sont au Sénégalais, comme ils l'ont fait à pas mal de dirigeants, à commencer par Khadafi. Il y a des gens qui sont au Sénégalais. Il y a des gens Et lui, il pense que il va s'en sortir, mais de fait, il n'a pas de problème.
Mais le fait que Marabouy légui di wax ouvertement amine ay termes yu cru you know wodduñu wax gi amine religieux yi commencé dugg ci affaire bi lu askan bi don casse diko réclamer depuis que nitu diiné yi war nañ len fekk ci combat bi légui amine
Da wala. Yow nga Imam Ndaw lolo taxone ni bako ki comme le gars du Mali. Le gars du Mali c'était un corrompu. Mom feñ na ko. Bu gaay bako boy ñu xolon ki il l'ont menacé. Mo tax fu mu ne deg na ne nu topi.
Kat Imam
Diko pelo ni ko boy mouvement ki ñu ko lopelo de ko bëss bu ñu tax bo fi waxate yu dara suñu gouvernement dañ da fekk ce que dañ ko taal war no pewé légui de genn tulé nga tul dootu ci waxati rek ñu mëne ñëpp duggu gëm ko wol mais comme taw ndem ci yalla joju xam mu dafa gëmul parce que ñom ñoo lañ monté ñom ñoo créé Marshall a créé les conditions pour son départ de xamuko ko xawé né wa Marshall dafa gëm lolu Marshall dem di taw je ay bay la ñu koy dum la ngol muy ay kam sangara taw ñu nan ay li Ousmane Faye di wax ko musulmanteur C'est ça, c'est ces gens-là, quoi, nous dit le Sénégal. C'est tous des milliers menteurs. Tous. Les musulmans, ils menteurs de nous. Et moi, on sait que c'est un catholique, un chrétien. Bon, maintenant. Et tout le reste, c'est des musulmans menteurs. D'accord. C'est des musulmans menteurs. Comment nous l'aurons? Mais ça là en face de lui les religions. Mais il y a le goût. Comme on ne peut pas encore, il y a le goût. Mais il y a ça à lui de choisir. 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 Il y Les gars, ils disent, hey, non, dans l'usure, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne
sont
pas là. Non, les Sénégalais ont marre. Les Sénégalais sont solos. Les gens sont hyper fatigués. Ni, ni, Day 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 lof lo ba genn ma dajé boy ci mbedd mi goudi ay agresseur ni ko yi ni mo wax la ma ya waxuma boy par par non non agresseur ye ko yi wa yow ne ko ya aw nek ni wax lolou gouvernement président lay ré nek ñom dañuy se rend pas compte que le Macky Sall mëna lax di ci palé ba bu def bi tak mi ñom seen kër yi ken ken mënu leena sauver usbu affaire bi yepp deug ñom ñepp seen kër yi la defon dal de wala guddé jot ñom ñepp seen kër yi dañ ko taw xamuñu lolu parce que li ñuy wax ni da fay motiver les gens à leur faire du mal yo tecc sa gag ere la miñ may wax waaw ba ko président ere président bu ere fi ko do le Sénégal mom la ko rexé ci la koy déssé ci ay fan mom ci réew mi du bari le Sénégal c'est ni la Côte d'Ivoire le Sénégal ni le Togo le Sénégal ni le Gabon au degré moins le Congo non dafa arrivé à un moment bo xamné li lepp mako tek bopam xam nga ñu lay duggal ci circuit bo xamné ñu sacc alal rew bi rek après lu muñu fenn non dana muñu fenn règlement compte dynamique di ngeen règle xam nga président bobu tay ji demb 48 heures la leen may 2 jours am benn keul gaay xam di ki foul
gaay gene mo ni
mané la 211 milliards en 24 heures 48 la leen may way yo non lu ko jitt quoi et encore ce qui est comme ça 35 ans il n'a même pas 35 c'est un capitaine de l'armée Burkina Faso tay yi peuple bi est derrière lui ku ko bëggal lal boy yi toi yow peuple bi dal fa kaw politiciens ñu fay dem ñom ñep mo la ñu def ci mu nekk ni parce que ñom ñep fay nañ ay sacce kat lañ ñep sacce kat yeb le gouvernement be ay tout dit c'est que le président bi ñu daal dégo ko fay ñom Macky Sall ñom di groupe bi la bok ñom ñep rembourser té ni jabar yek sen top ñom ñep ministre yek ñep lañ ñu récupérer xalif de lo da xam nañ ni ñi faawu ñu té lool la la premier ministre ñu da dé président ñu da dé secrétaire xaw bu représentant ko nek fi di wax bu ne ko jël sé bagage giñ ci big crise giñ suñu réew la prase bay ki mune prase wolé ba ñu mune le sen pays bi personne momit remplacer len ko wala mu tecc ambassade xam nga o fula moy jay dakhar prase mënu amul yor c'est un pays pauvre bëgg la contrôler isay ro sofia wa mom ko rew mi mom ko nga war ko jël teggal ko sey sa ñun mom amuñu ci ben jëriñ amuñu ben jëriñ mais suñu setat la c'est notre avenir, c'est pas notre avenir. Nous, on a été sacrifiés par nos grands-pères. Donc, nous avons tout bamba. Après qu'il y a 44, nous avons rien. Nous avons une condition de l'île. Donc, nous avons une question. Les générations de vie, nous avons une question. Et le moment est venu. Et le moment est propice. Da tay ji nga xamna ñoo doon not amul alal amul xaliss ay pauvre lañu c'est simple ça ande boy Burkina bi do dama ko fali awre ne len 48 dollars la len bay yeen ñu nek ci rapport yépp ne nga sa xaliss gaay ne mane 24 way kay bañ yégué bëgg na bañ yégué nouvelle ba jour ba wonay ci ni financier ak seni banque ne xaliss bi jëgé délu ci gouvernement bi le plus rapidement possible ok xaw na dem sul moy ko yégué nelawuyu kenn du gën réew bi kenn du gën réew bi dum ñep c'est tout le gi c'est liste bi o ya c'est fa nga Non, mais c'est ça, quoi. Non, non, beaucoup de fonds. Sénégalais, ils m'ont dit qu'on m'aille. Je ne peux pas dire que pays de la France est à cause de la ligne. Non, mais c'est pour qui? France, on n'est que ni... Donc, immigré, mais sen ministre yi ak sen député yi ku yi wax racisme rek lañuy wax parce que maintenant c'est les immigrés alors immigré ukrainien grave mais immigré noir afrique non bokkuñu culture bokkuñu dara bokkuñu culture may lay ñu gën dem jëlé sen bagage gën dem balé ñu
Yeah. Non, I mean, fi mu nek ni c'est rapport de force bi ça y est hein, deugum religieux yi dugu nañ ci
légui.
Macky Sall, you know, c'est
non, bon là, il les partis politiques né nañ le vendredi. Parce que ta bak bak taw na de l'indité, na ko jim.
Ñom match vendredi yi man amna affaire bi dal jaxal dama quoi. Ni ñum xana
vendredi
ñu war ko noppali ku dem war julli ji bayyi xel ci yalla mais ñum vendredi rek lañuy woté fitna quoi
wa do vendredi bi waccé bu ñi ñi ci kon ya xamama juma boko paré rek ya yi dégg la ñi rassemblé donc démonstration de force no bi passé ni amna benen bu ñu amna benen bu ñew man ci sall loolu lañ ko wla pour quand je le bëgg ci réew bi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa
barakatuh. mang len di ciar allo dakar
len di balu
ak wow di len dina ni nam nañ len grand lay modi mes meilleurs vœux à tout le monde
mais bonne heureuse année wa
et à tous les auditeurs de cette belle radio voilà qui nous redonne l'amour qui nous rapproche de notre pays qu'on aime tant et voilà cette radio qui n'arrête pas de tisser des relations entre Sénégalais de la diaspora et d'ailleurs. Vraiment, mention spéciale à cette radio.
Laï.
Malendi, nous yu boubah. Di laï, benne laï rek. Benne laï rek laï laï taï. Est-ce que vraiment, nous ne pouvons pas que Sénégal va parer taï and ak li nga xamne mom mo xew deuk ba. Est-ce que nous ne pouvons pas que deukam naturellement, la xamne da nga bëgg Sénégal étant un enfant du pays. Nga jang sa première, jang jardin Sénégal, ba nga mag. Nga xamni dëkk bi amna lu mu def ci yow. Ba paré tay nga tok di titéro Macky Sall. Modi, j'ai combattu Abdoulaye Wade. Sincèrement, je l'ai combattu. Et yagon na tamé di bañé Abdoulaye Wade mo gën Macky Sall. Yagon na don ko bañ. Mais yërmënde bi nek ci Abdoulaye Wade. Moitié bi sax nekul ci Macky Sall. Nit da ngay tekkou. To djoumé nga takkor ni djumna. Du tax nga touti. Da fay tax nga gëna reuy. Ci ñi nga xamne togn nga leen demba amour bu touti soko amé ci sa tekk
li ñuy toxalé rapport cour des comptes bi rapport bu tuti bi nga xamné mo épinglé Khalifa Sall en une semaine la machine judiciaire a commencé à faire son travail bañu broyé ko nuñ ko broyé ni ñom tay suñu bëggone Sénégal touti est-ce que mën nga accepter tay une personne qui va avec sa carte bleue il retire plus de 100 millions par jour amuñu tay dara luñu def lutul jema véhiculer que li nga xamné loolu lañu def amana mën na nek teuk Khalifa Sall ñu yak casier judiciaire am ndax li tay tu de l'autre côté que bëgg être l'avocat du diable par rapport à ces gens qui ont détourné mais méchamment qui ont détourné insolemment qui ont détourné l'argent des Sénégalais insolemment. Pendant la crise de l'épidémie de la Covid, bi nga xamné nit ñi dañu doon faato. Xam nga ñi xamul ño xamul. Mais ñi nga xamné dañu dëkk ci côté cimetière. Suñ la waxé période yi ñu doon sous ci nit. Nga xamné cette maladie là elle a fait des ravages. Pendant ce temps, quoi que 6 heures, il y a un yakam qui t'a au balagnoulat d'or, ils ont trouvé le moment propice pour faire ce qu'on a dit. Mais bataille, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit avec honneur. Li gëna metti tay li ñu xamul moy nga wax ak nit ku nga xamne ya ka ëpp doole ya ka ëpp xaalif mais nga wax ak mom mu xol la ci kaw ba ci suuf ki patu la rombo tay ñom fofu lañu tollu ci sénégalais ñom ñep nga taxawal sa 4-4 wala nga taxawal sa 8-8 xagn sa parfum bu neex nga wacc ñew wax ak nit ki mu xol la ci kaw ba ci suuf ki patu la ba di la tontu tourner il te laisse le dos jeppi bobu la len sénégalais jeppi tay Macky Sall devait être le meilleur des présidents yi nga xamne dañ len fal te ku ñame yalla rek buñ ko ñëk fal mo ngi doon liggéey parce que nit ki na do wax ni lepp bon na man mi nga xamne Casamance la dekk amul président bu liguey Casamance comme Macky Sall Casamance bi ma dekk amna village yu nga xamne kenn musul won xalat ni courant dina fa am courant tak na fa ci nguru Macky Sall liguey na mais tay li mu yak li mu yak ci Sénégal li mu yak ci jikko yu bax dafa upp man kay ñaanal yalla ndexa yu nguuram rafet parce que amna nak lu bax lu nga xamne def nako fi noy mu né accepter en tant que chef d'état en tant que premier ministre un de tes députés mu dem assemblée nationale ñepp tok mune yow Aminata Touré indi na xaliss bu nga xamne lewul xaliss bu nga xamne baxul ma jox lako yow Aminata Touré yow xam nga man xamna kenn lu dénoncé wuko ban scandale mo gëna reuy scandale bobu defoko ben yon def mako cerno Alassane Sall mune mak mom and nañu nit koku olé ngén waccé ko nga né ko no yow yaang ñu yakal mais Macky Sall gën di koy jox doole. Nga ñëw Assemblée nationale nga toog nga ne yow indi naa xaalis bu nga xam ne xaalis bi baaxul, xaalis bi jaarul fu mu war a jaar, xaalis bu ñu toje la. Donc man mii nga xam ne tey man may jëwelu Macky Sall. Macky Sall suy dem fu muy dem man may ànd ak moom dans son avion. Man tey dama am cër si PD si APR. Su may wax nit ñi dañ may déglu, man dama am poids APR. Mais man du may am poids APR yépp, man du ma nit, je suis pas une personne fréquentable. Du ma nit ku baax, du ma nit ku set. Nga taxaw di wax loolu Sénégalais di lay déglu, mais nga dem ba Assemblée nationale di koy wax. Amul benn membre APR bu nga xam ne ñaawlu na ko. Ngeen foo ne ni yéen ak Sénégalais du leen dal. Amul nguur bu dul jeex, mais jeexaay bi Macky Sall sumatul jeexaay bu ñaaw lay doon. Il le mérite pas. Amul kenn ku ànd ak ñoom ku nekk di ñaawlu le sort de Pape Alenyan. Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est à peine su fekkee sax nekkul ñu di koy ñaanal pour mu faatu. Ku nga xam ne plateau yii mu la doon may ba ñëpp xam la yow Macky Sall. Jour bi nga xam ne mooy jour bi gën a rëy ñëpp toog di xaar le discours du chef de l'état. Discours bi tardé mu ubbi la antenne am nga wax. Ñii nga xam ne dañu toogoon di déglu le chef de l'état waxagul, mais yow déglu nañ la. Ban publicité moo gën a cher? Publicité bii nga xam ne boobu la ko Pape Alenyan defaral le fameux 31 décembre. Bi nga xam ne Abdoulaye Wade il a pris presque 2 heures de temps de retard. Pape Alenyan bokk na si ñii taal Macky Sall mu tàkk. Pape Alenyan bokk na si ñii nga xam ne ñoom ñoo tàkk Macky Sall mu fallu tey. J'ai bien aimé Ousa Diallo mii nga xam ne mu ne Macky daf ko doon déglu démb. Mu ne wax naa ko de. Ni Pape Alé ne mérite pas ce sort-là, parce que démb moi je suis témoin de l'histoire. Moo di nañu bëgg suñu dëkk. Nañu bëgg suñu dëkk encore une fois, comme je l'ai toujours dit. On peut ne pas aller manger au restaurant ensemble. Mais aujourd'hui, l'ennemi du Sénégal, c'est Macky Sall. Encore une fois, sama mbokk yi waa PDS ñu mel ni sama grand Pamba nañu bokk combat bi mu rafet, mais encore une fois yéen a ngi juum que les Sénégalais sont intelligents. Les Sénégalais sont intelligents. Su fekkee da ngeen nekk di xalaat ni Macky am na lu nga xam ne mën ngeen ko am si moom, moo tax vous voulez pas le combattre pour ëllëg. Vous mettez votre doigt dans votre œil. Je parle aux militants du PDS. Mënu leen ñëw ngeen ne gouvernement bi du fi am paaxul. Ñu bëgg a daaneel gouvernement boobu ne serait-ce même par rapport au rapport bi nga xam ne tey moo taal dëkk bi. Motion de censure ñëw na pour ñu daaneel gouvernement bi. Ñu wax leen ni ñun lii ñu gis ce gouvernement ne mérite pas de tenir la route. Lañ ko taanel ngeen ne yéen waxuñu leen ko, moo tax doo leen combattre ce gouvernement là. Su fekkee on a le même ennemi, waay nañu xeex ennemi boobu ba pare yéen ngeen dégg bu baax ñu luñ leen di wax. Mais yéen mënu leen ñëw ñu bokk campagne te bépp Sénégalais bu nga xam ne ragal nga ñu bañ la jëppi xam nga ni wa PDS li ñu am ni ci député Ousmane Sonko n'est pas à l'origine de li nga xamne loolu lañu am à 100% mais suma pané man nit xép ma ci radio bi mën na wax ni Ousmane Sonko a œuvré à 50% pour que wa PDS ñu am député yi nga xamne mom lañu am Assemblée nationale Exactement. Suma pagne ñu xéen ma. Dina ko waxé non. Légui yeen ngeen ñew ñu am occasion pour ñu dogal li sa way. Yeen ngeen né nono duñu voté. Parce que yégal leen ñuko. Nañu bëkk Sénégal té Yalla tax. Mais encore une fois, je le dis haut et fort. Wa PDS Les Sénégalais sont vigilants. Les Sénégalais sont vigilants. Élection présidentielle y passe. Fabi bu muy ñew mu lem loxom. Mu ne duma wax sama ben militant hotel ki ak ki. Xam nañu kañ la may dole. Ñak votem. Ñak bañ les militants du PDS. Ñu dem voter que parce que ndigal rek lañu doon xaar. Ndigal bobu ñewul. Xam nañu kan lañu combattre xam nañu kan lañu may doole je pensais que par la suite ils se sont rendu compte que les sénégalais ne sont pas dupes mais malheureusement ils sont en train de refaire la même chose xam nañu motion de censure ñom suñu voté wul wa téno dañuy jall ñu tié war sen loxo comme ils l'ont fait durant les élections présidentielles Mais nous avons dit que nous avons fait des essais. Nous avons dit que nous avons fait des essais. Nous avons dit que nous avons fait des essais. Nous avons dit que nous avons fait des Les populations sénégalaises détient leur lendemain. Mm. Manglen Dissiar. Grand Lai, Manglen Dissiar. On traverse des moments difficiles. C'est le plus nous def pour y être nini, nan ka def via cette radio.
Oui, on a une. On a mis
via cette radio.
Am le ni et on a une. Serge, c'est le gars. Quel yéne mo ngén na gis nga bugan ñu fa muy fa ndiar ak mom
wa wa
pa xawma lan faal gis ngén ko non kenn mu leen na boy kenn mu leen na fa même pas taxaw di ñi insisté ak yoy do bu ngay fa tout temps ça boy xam nañ li leen war ñom né bo leen laaj dañ la ñu ñoy xaar rek ñu dal lay xaar rek lañuy xaar xam nañ ko té ci ñi xaar tamit xam nañ né ñoom ñukoy xaar bu gisé muy wo ay drapeur yi ke xamul parce que dafa jax wol ma la xam baani dé parce que xam dama la xam ni la dara mu posé wuñu posé boy yi drapeur yi mu bëgg leen diviser mais c'est perdu rago boy yi rapport yi deglu du ñooñu ne parce que ni boy yi deglu am ñu am carte ci boy am ñooñu am carte ci boy yi ñoo ñepp kenn woowu leen ene rapport yi ara mari kenn dem fu no boy yu bes yi ngi rapport yi nga am legi tay ñoy fessal ci grand théâtre gi nga kenn dem ce triant là boy xawma nan producteur bobu mo fa beugona jaar ma am flu wiwut legi xey nga jaar yoyu xam nga ne dañ koy balé boy dañ leen di balé duñ leen amul do sen ñoo la ñi fa demone ñepp am plus rien devant ces gosses là do boy xam nañ ni ñi bëgg Sénégalais, Sénégalais légui
Le Sénégal, il y a 20 ans, il y a 15 ans, non. Des gosses qui sont extrêmement mûrs, et savent aussi, pour nous dire que Macky Sall. Il ne faut pas... Il n'y a pas deux pensées. Il n'y a pas deux pensées. Le moment est venu. Il n'y a pas deux pensées. Et qui est-ce
Doy Noir de.
Non. Voilà là. Waji fi mu nek ni.
Akay modi ma ngi ciar grand lay. Ma ngi ciar bu baax.
Merci way, merci.
Merci. Merci.
Merci. Wala xamna dañuy def non ba suba rek.
Ah, ba suba inshallah.
Inshallah. Ñu fana ni.
Té. Jam. Jam.
Jajeuf way en xamna dama len di tagu ci musugu au niveau de code yam na fi ñaari histoire yu ma len bëgg netali rapidement wa fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé gele len fi ñaari netali xam nga man sama netali bu ma koy def day melni dama ko fekk netali nar la koy netali alors ki mi ngi amé fofu ci tribunalu Dakar ben way lañu japp muy tux yamba ñu yobbu ko ci kanamu juge bi mbokam yeb tok alors nenañu waji bañ ko wowe à la barre alors juge magistrat bi ni ko mais yow chaque fois ñu indi le fi ngay tux yamba
lan mo la téré bayi yamba waji niko monsieur le juge yo xamou li xew ci dëkk bi sénégal ñeppay tox yamba juge bi niko ah bon waji niko waw yow mi sax yow mi juge bi yow da ngay tox yamba juge bi tout était bu xam alors yu waral ko tej 1 an procureur bi laaj 1 an juge bi xamna ni maire japp ko rek mune nagn ko def sax 2 ans waji nonu fofu la jaar yi teddi 2 ans Alors histoire bi mom mi ngi xewé fofu ci Djourbel ben way lañu bet goudi ay dekkandom ñoko bet xaju goudi muy teddé Jabaru grand frère alors waji dafa deggo Jabaru grand frère bi ñu dajé ci ben keuru chantier keur gu parégut ñu nekk fa nekk ci sen olala bañuy dem nak amna ay voisins yu leen sen ñuy dugg bañu duggé ba japp lès ta xam nga Djourbel goudi gi beuk bi day tang me goudi gi ngelaw li day feex ngelaw di len ouf seur yak xaftan ya naw ñu ne ci ñi len jotone gis ci quartier bi di yot ba yeksi ci porantere bi ñom fi ñi nekkon ci neeg bi yirndu rek daal di yux alors nonu ku ñu wax Madiaw Ndiaye ben xaritam taximan Aliou Mbeng ño bet ñaar ñi alors biñ leen beté nak fekk leen ñu ne ci lenex waji mom ci bopom daadi ni lay fenêtre be taatu nenam départ dugg ci mboy gi nonu Aliou Mbeng mom daadi for téléphone bi daadi ko dem jox ben mak ci quartier bi waaje ñu jappoon moom ka daw de nga maam bàyyi fa jabaru grand frère bi daal di wëlbatiku daal di leen sosal ni dañu sàcc xaalisam ak ay téléphone am ba pare porté leen plainte yóbbu leen tribunal. Noonu daal yeme tribunal lu ne lay na ko ne na ko dañu toogoon foofu mag sama jabaru mag bi rek di waxtaan ñii ñëw sosol ñu. Noonu daal fi juge bi neena leen dem leen ba beneen bés ngeen ñëw ma xool naka laa leen di ate. Bi mom ma nga xewé fofu ci Paris nénañu ben immigré sénégalais bu am 23 ans mo fa ëmbël yaay ak ñetti doom yu jigéenu ndaw si. Yaay ji tubaab ñetti doomam yu jigéen tubaab immigré sénégalais bi 23 ans ëmbël kër gi yépp. Boy bi moo foroxle nee nañu bañ leen yóbboo ci médecin bi nee na médecin bi ci boppam sax dafa tiit. Xam nga tubaab gaawul tiit, tubaab bu tiitee rek c' est grave, tubaab bu tiitee rek c' est grave. Nee nañu médecin de famille bi dafa choqué bi mu gisee ni même caatu kër gi ku jigéen ki fukki at ak juróom sax dafa ëmb. Médecin bi daal di bind certificat médical ni famille ñëpp ëmb noonu la ko ci bindee signé famille tout famille ëmb. Ñu ne nañ leen wëri waaji kenn mënatul fexe ba gis waaji. Jëkkëru ndaw si papa yi ñetti xale yi moom ba mu demee police nee na sax waa ji ba muy dem sàcc na 2000 euros ak benn chaîne or. Alors yaay jeeg ñetti doom yëpp nee nañ ñoom dañuy téye ëmb yi ndaxte dañoo bëgg ay doomu métis ci famille bi. Man leen yéen kay boy bi siifu leen noonu jëkkër ji moom ñaan na divorce ñaan na baat leen comme que ay këru métis ngeen man maa ngi dem. boy bi ne dama defeen di xanaa immigré jinne la xanaa gars yi ñu fanaan.